Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kārtējā nedēļa paskrējusi vējas pārniem, bet vējš nav tas, kas atnesis mūs pie jums. Tie ir radio viļņi un mums prieks gan man, Mārtiņam Kļaviniekam, gan manam kolēģim Mārim Bergam, kā atkal varam būt kopā ar jums. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Vējš mūs šoreiz nav atnesis līdz jums, taču vējš ir atnesis nedaudz siltākas gaisa masas līdz Latvijas teritorijai. Aizloga ir mazliet siltāks, mazliet saulaināks nekā pēdējos pāris mēnešus ierasts. Un tāpēc arī šajā raidījumā mēs parunāsim par sporta veidu, kas vairāk piedien tiešām siltiem laikapstākļiem, nevis smartam.
Runa ir par pludmales volejbolu, tāds īsteni vasarīgs sporta veids, un ja reiz par to runāsim, tad studijā jābūt arī kādam šī sporta veida pārstāvim. Viens no labākajiem pašmāju pludmales volejbolistiem Edgars Točs būs studijā. Viņš pēc gadu mīs oficiāli paziņoja, ka apvieno spēkus ar pieredzējušo Jāni Šmeidiņu, spēlēs abi vienā pārī un cīnīsies primāri jau par iekļūšanu Parīzes olimpiskajās spēlēs un arī plāno, ka sezonu noslēgs kopā šādā sastāvā. Parunāsim vairāk. Kāda ir Edgara ikdiena un kā tad pāris trenējas. Bet ne tikai par to, arī, protams, par to, kas šonadēļ aktuāls citos sporta veidos, kas noticis, un tas, protams, ka iknedēļas spilgtāko notikumu topā, nevelkam garumā, un jau pēc īsas attēlpas pauzes esam atpakaļ ar nedēļas topu.
Sporta raidījums piespēlē.
Sākam šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu ar pirmo vietu, ļoti spilgta pirmā vieta, kas izkristalizējās sestdienas vakarā. Viens no lielākajiem panākumiem Latvijas riteņbraukšanas vēsturē, proti Toms Skuiņš finišē otrajā vietā slavenajā viendienas velobraucienā Strade Bianche. Finišēt otrajam aiz izcilā velobraucēja Tadeja Pogačara, nu tas vien ir ko vērts, un neaizmirsīsim arī par Kristu Neilanu, kurš 16.
Jā, Tomam Skuiņam tiešām izcils sasniegums, viens no labākajiem gan viņa paša personīgajā karjerā, gan arī visā Latvijas šosejas riteņbraukšanā kā tādā. Un, nu, ja kāda jāatgādina, kas ir Tadejs Pogačars, tad ļoti daļurnīgs fakts par šo slovēņu riteņbraucēju ir viens – divkārtais Tour de France čempions. Un Toms Skuiņš bija nākamais aiz viņa turklāt. Viņš to paveica, piedzīvojot kritienu sacensību laikā, un viņam bija arī divas plīsušas riepas. Toms parādīja, ka ir kārtīgs gladiators un tomēr aizbrauc līdz otrajai vietai. Ar visām šīm problēmām vēl pa vidām tas ir neticams rezultāts.
Strade Bianche vismaz kā saka tiešsais tulkotājs nozīmē baltie ceļi, un nu, ceļi tur nav balti, tas ir grūts velobrauciens, bet nu, kā saka lietpratēji, tad iemantojas popularitāti tieši tāpēc, ka daudz ir grāns posmu, nedaudz, bet tie ir gari un aizraujoši līdz ar to, tāpēc arī šis ir tāds skatāms posms un arī labi pasaulē atzīts, iekļauts arī pasaules tūrē. Nu, ko tas nozīmē? Tas, ka Toms Skuiņš un Kristis Neilands ir lieliskā formā, tas, ka droši vien, ka mēs nu, pamatot varam gaidīt kaut ko augstvērtīgi arī sezonas turpinājumā, bet tas arī sāsina to cīņu par to, kurš tad pārstāvēs Latviju Parīzes olimpiskajās spēlēs, jo tur grupas braucienā vīru konkurencē būs tikai viena vieta Latvijai, kā jau Latvijas riteņbraukšanas federācija ir paudusi, tad tas būs atkarīgs no sezonas rezultātiem arī daļēji, kurš tad būs tas īstais, kurš viendienās būs labāks, kurš lielajos velobraucienos, te Tomam sākumā vismaz ir handikaps.
Katrs no viņiem grib, gan Kristis Neilands, gan Toms Skuiņš, gan arī Emīls Liepiņš, viņu arī neaizmirstam. Visi trīs grib, visi trīs droši vien arī būtu pelnījuši, bet kurš tad būs labākais pēc kritērijiem, nu to mēs raudzīsim kaut kad jūnijā.
Šīs nedēļas top pieturvieta, divas Latvijas dažādu komandu sporta veidu izlases, sāksim ar hokeju. Ir hokeja izlases vadība, vai precīzāk gan Latvijas hokeja federācija, gan izlases vadība kopā vienojusies, kāds būs treneris sastāvs uz soliņu Latvijas vīri izlasei pasaules čempionātā Ostravā un Prāgā. Nu, jāteic tā, ka viena izmaiņa, kas, es domāju, pārsteidz ne tikai līdzjutējus, bet arī vismaz daļu sporta žurnālisti, proti Harī Vitoliņu vadītajā treneru korpusā vairs nebūs Art Ābola, bet viņa vietā nācis vēl viens soms Ville Peltonens.
Kariem Vītoliņam tātad Latvijas valsts vienībā palīdzēs nu jau divi somi un divi izcili kādreiz somu hokejs. Atceramies arī aizsargu treneris Petri Numeliņš. Viņš Latvijas izlases darbā iesaistījās jau pagājušās sezonas laikā, bija jau pārbaudes turnīros un tad turpināja darbu arī pasaules čempionātā. Un tagad pievienojas arī Villa Peltonens. Droši vien daudz viņu atceras kā tiešām veiksmīgu hokejistu. Ar Somijas izlases sasniedzis daudz, guvis medaļas visos iespējamajos turnīros, kur arī izlase vispār var spēlēt un pietiekami liela pieredze arī Nacionālajā hokeja līgā. Tāpat tagad jau kā treneris trešo sezonu strādā ar Helsinku HIF komandu Somijas augstākajā līgā, un iepriekš viņam ir pieredze arī Šveices un Vācijas nacionālajās izlasēs strādājot kā treneru palīgam.
Jā, nu skaidrs, ka tas ir labs papildinājums Latvijas hokeja izlasei tās smadzenēm, ja mēs tā varam dēvēt treneru soliņu, bet interesantā komunikācija, kā tas tika paziņots otrdien, to izziņoja Latvijas hokeja federācija, pats Artis Ābols to esot uzzinājis pirmdienas vakarā no Harija Vītoliņa. Harijs esot piezvanījis un teicis, nu, ka tā sadarbība droši vien, ka tā teicis, ka beidzas. Interesanti, jā, tanī pat laikā, cik es atceros, tad, kad Harijs Vītoliņš kļuva par Latvijas izlases galveno treneru, tad Artis Ābols nāca, ja mēs to tā varam izteikties, es cienu un tiešām man ļoti patīk Artis Ābols kā personība, viņa harizma, bet šķietam viņš nāca līdz kā tāds Boba Hartlija ceļa turpinātājs, lai nav tā, ka pilnīgi visu, ko Hartlijs bija būvējis, tiek nograuts un mēs sākam kaut ko absolūti jaunu un vajadzīgi kaut kādas saiknes starp veco un tagadējo, nu Artis Ābols laikam bija plānots kā tāds, kurš patur kaut ko no labo no Hartlija, un tad Vītoliņš ievieš savas korekcijas gan spēles plānā, zīmējumā, gan arī kopējā izlases darbā, bet mani pārsteidz tas, ka vecais labais teiciens uzvarētāju sastāv nemaina, jo šādā treneru sastāvā pagājušajā pasaules čempionātā tika izcīnītas vēsturiskās bronzas godalgas, tomēr šoreiz tā nenotika un uzvarētāju sastāv maina.
Protams, beigu beigās jau Haris būs tas, kurš atbildēs par rezultātu, skaidrs, ka prasīt vēlreiz medaļas, tas nav godīgi un tas būtu pārāk ambiciozi, bet vienkārši labs rezultāts, labs čempionāts, saturīga spēle, to gan no Latvijas izlases gaidīsim. Hokeja aizkulisēs pietuvināti cilvēki, par to jau runā, ka Harijam Vītoliņam un Artim Ābolam tomēr viedokļi par to, kā būtu jārīkojas un kas būtu jādara, tomēr līdz galam kaut kur nesaskanēja. Katram no vīriem ir mazliet cits redzējums, nu un attiecīgi, acīm redzot šī šķiršanās, kaut kādā mērā ir likumsakarīga. Artim katrā ziņā ir jāgatavojas Latvijas hokeja čempionāta izslēgšanas spēlēm. Zemgale LBTU ir izslēgšanas spēlēs un pusfinālā jau garantējuši vietu kā regulārā čempionāta uzvarētāja. Nu, varētu teikt, varbūt Artim pat labi, ka nebūs nacionālā izlases pavasarī, jo tomēr viņa grafiks pēdējos pāris gadus ir bijis ārkārtīgi noslogots un galu galā katram no mums ir vajadzīga neliela atalpa kaut kad. Bet viņš pats izklausījās pēc saviem komentāriem, ka gluži tā nedomā.
Cerēsim, ka izlases sasniegs vismaz ceturtdaļu finālu, tas jau būs labi, ja tiks iekļūts ceturtdaļu finālā. Bronzas medaļas vai ne bronzas medaļas, bet nekas jau nav mainījies Latvijas hokejā. Katru pavasaru tik un tā līdzutēji arī žurnālisti un pat komanda cer uz to ceturtdaļu finālu. Tāds tik un tā gadu no gada būs šis te pamatmērķis, bet ir vēl viena Latvijas sporta komandu izlase, pasaulē par sporta karali dēvētā futbola izlase. Paulo Nikolato nesen tika iecelts par futbola izlases galveno treneri, viņa tautietis arī itālietis Massimo Paganins viens no viņa palīgiem, bet nebija skaidrs, kas tad vēl palīdzēs. Te pavīdēja kaut kādas baumas pagājušajā nedēļā, ka tas varētu būt Marians Pahars, vesot laikam arī Nikolato runājas ar Paharu, ka iespējams, ka varētu sastrādāties, nu tomēr nē, laikam Pahara treneru korpusā nebūs, bet būs bijušais izlases pamatvārds raksts 12 gadus Andris Vaņins, viņš strādās ar vārdsargiem un arī Aleksandrs Cauņa, viens no nu, visu laiku spilgtākajiem Latvijas futbola talantiem, kura karjeru gan 28 gadu vecumā pārtrauc traumas.
Šeit ir jāpiekrīt, ka šie ir divi no visu laiku labākajiem Latvijas futbolistiem tieši savās pozīcijās. Aleksandrs Cauņa atceramies ļoti kreatīvs, meistrīgs pussargs. Droši vien spēlētājs, kāds Latvijas futbolā šobrīd ārkārtīgi iztrūkst un kāda praktiski nav bijis. Nu, kopš viņš pats beidz spēlēt kopumā, ja mēs tā skatāmies, un Andris Vaņins, protams, arī ilgadēja izlases vērtība, pamatvārdsargs daudz spēlējis. Kā spēlētāji ļoti meistarīgi, jautājums, kādi viņi ir kā treneri. Atceramies, Andris Vaņins ir jau pastrādājis kā treneris, viņš arī Šveicē savā kādreizajā klubā Sion ir darbojies kā treneris. Aleksandrs Cauņa tepat uz vietas Latvijā. Nacionālās izlases darbs, un tieši kā treneru palīgiem, tā viņiem ir pirmā pieredze, nu, raudzīsim, kā viņiem veiksies.
Bija arī, nu, ja mēs to tā varam dēvēt, tāds viens neliels nesmukums vienā no vietnēm, kur var izveidot jebkuršu savu profilu un ielikt arī savu dzīves gājumu, tā saukto CV, pievienot arī jaunas darba vietas, norādīt bijušās vai esošās. Andris Vaņins pievienoja, ka ir kļuvis par Latvijas futbola izlases vārds ar treneri, diemžēl tas tika darīts krievu valodā. Protams, jā, versija par to, ka viņš vienkārši šo lietotni lieto krievu valodā, tāpēc automātiski tiek ģenerēts šis te, nu, paziņojums, ka es
tas
tagad...
Tas tieši tā arī ir. Tas jā. Tieši tā arī ir, jo...
Bet tas izskatās nelāgi var... tomēr.
Tas neizskatās, protams, labi, tas ļoti neizskatās pat labi, jo, bet skaidrs, ka nu arī daudz latviski runājoši cilvēki, latvieši, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda, nu mēs šo te konkrēto lietotni platformu, ko tur liekties, mēs saucam citas sociālās platformas, mēs varam nosaukt arī šo, tā ir platforma LinkedIn, kas ir kaut kas līdzīgs Facebook tikai, kas attiec uz cilvēku darba gaitām. Nu, jā, protams, arī latviešiem liekot šādus ierakstus par darba gaitu maiņām, darba vietas maiņām un tā tālāk, tad šī ieraksta automātiski tiek ģenerēta angļu valodā, nu, Andris Vaņins acīm redzam šo platformu lieto krievu valodā. Protams, neizskatās smuki, taču, nu, negribētu tos tur meklēt kaut ko vairāk, kā tur patiesībā ir.
Jā, jo Andris Vaņins ļoti labi runā latviski un ar to viņam nav pilnīgi nekāda problēma un es esmu pārliecināts, ka arī ar nostāju par Latvijas valstiskumu un tā tālāk ar to arī viss ir kārtībā.
Piespēle.
Es tiešām tā gribētu teikt un man ir smaids uz lūpām to sakot nevis ironisks, bet tiešām tāds no sirds. Latvijas basketbola izlases līderis Andrejs Gražulis nākam sezonu spēlēs Eirolīgā, Boloņas Virtus komandā, Lukas Banki, Latvijas izlases galvenā trenera vadībā. Jā, vienošanās esot panākta, Andreju gribēja no Trento kluba pārvilināt jau šīs sezonas vidū uz Boloņu, Luka Banki, bet nu Andrejs bija ļoti lojāls līdzinējiem darbdevējiem, teica, ka Nē, es pabeigšu savu darbiņu šeit un tad pēc tam varbūt varam runāt par kaut ko, kas varētu sekot nākam sezonu.
Un ļoti pelnīti. Pēdējais gads Andrejam Gražulim ir tiešām fantastisks gan pagājušā sezona, gan pēc tam jau pasaules kausas vasarā un, protams, arī šo sezonu viņš spēlē tiešām ļoti labi. Kāds varbūt teiks, bet kāpēc viņam jāskrien uz Boloņu pie Lukas, jo Rihards Lomačs taču nespēlē tur. Jo Rihards Lomašs arī sezonas gaitā atceramies no Turcijas pārcēlās uz Boloņas Virtus un tur pie spēles laika īsti netiek, ir īpaši Eirolīgā. Tomēr šeit ir būtiska atšķirība. Lomašs ielac jau braucošā vilcienā, kurš ir ļoti labi ieskrējies. Turklāt šo komandu, šo Boloņas Virtus modeli, kas spēlē šogad, būtībā savāc Sergio Scariolo, Spānijas izlases treneris, kurš tika atlaists īsi pirms sezonas sākuma, jo viņš pateica visu, ko viņš domā par Boloņas Virtus īpašniekiem. Stājās Luka Banki, kurš to visu pārņēma un ir pārņēmis ārkārtīgi veiksmīgi, bet skaidrs, ka nākamās sezonas modeli vāks tieši Luka, nu un tad attiecīgi spēlētājus, kurus viņš tur grib redzēt, tos viņš arī ņem pie sevis un viņiem noteikti tiek paredzēta arī attiecīga loma laukumā.
Nav jau tonīts, ka arī Rihards Lomašs nepaliek uz nākamo sezonu, viņš tomēr ir Lukas Banki spēlētājs, ja mēs te vēl piebilstam arī par Andreju Gražuli, viņš arī piedalījās gan Saragosā uzvarā pār Spāniju Eiropas čempionāta kvalifikācijā, gan arī pēc tam mājās triumfā pār Slovākiju, nu un šīs divas uzvaras, galvenokārt, protams, Spānijas mačs un uzvara tajā devusi Latvijas basketbola izlasēji 6. Vietu pasaules rangā, kāpums par divām pozīcijām un tur priekš principā ir tikai lielvalsts, un aiz muguras arī ir tikai basketbola lielvalsts. Pirmā joprojām ir ASV, pēc tam sako tāpat Spānija, Vācija, pasaules čempioni, Serbija un Austrālija. Un tās ir komandas, kas Latvijai priekšā. Aiz muguras atstāt Kanāda, Argentīna, Francija, Lietuva. Ļoti daļrunīgi.
Protams, sastāvvieta pasaules reitingā tas ir Latvijas izlases vēsturiskais rekords. Nekad tik augstu Latvijas valstsvienība nav bijusi. Un jāturpina tikai spēlēt, jāturpina krāt uzvaras un attaisnot šie te rezultāti un šis reitings darbos un laukumā.
Nākamā top 5 vieta, arī basketbols, dāmu basketbols, TTT Rīga bija izcīnījusi 10 uzvaras pēc kārtas FIBA Euro kausā, bet nu tā divi zaudējumi un izstāšanās ceturdaļa finālā, jo abās spēlēs tika zaudēts Venecijas un Man Reijer ar 13 punktu starpību mājās Rīgā. Tas nav neatspēlējams deficīts, ar tādām domām arī TTT devās uz Venecijas, nu diemžēl tur arī zaudējums ar 10 punktu starpību un Euro kausa sezona nenoslēgusies, bet es domāju, ka pirmā sezona atgriežoties uz Eiropas skatuves, jo pagājušajā TTT spēlē tikai Baltijā, es sacītu, ka veiksmīgi.
Pilnīgi noteikti veiksmīgi sezona, absolūti nav ko pārmest ETT komandai un pa ceļam arī ir izslēgtas pietiekami spēcīgas, meistrīgas komandas ar labām spēlētājām, tāpēc ETT absolūti nav par ko kaunēties, sasniegs labāko astotnieks Eirokausā ceturtdaļfināls un atceramies, ka arī Venēcijas komanda vēl pirms pāris gadiem spēlēja sieviešu Eirolīgā, tāpat kā ETT, bet arī Venēcijai, tāpat kā TTT, noteikti ir ambīcijas atgriezties Eirolīgā un domājams, ka TTT Rīga komanda un tās vadība nākamajā sezonā, tātad vasarā, rudens sākumā, arī darīs visu iespējamo, lai to izdarītu un lai tiešām spēlētu uz sieviešu klubu basketbola augstākās skatuves Eiropā.
Tas nozīmē, ka būs labi jāpastrādā komandas menedžmentam vasarā, lai nokomplektētu pietiekam spēcīgu sastāvu, jo cik parunāju ar dāmu basketbola speciālistiem, tad Venēcijas pārsvars izpaudās tajā, ka gluži vienkārši dziļāks sastāvs bija šai komandai nekā TTT un arī universālāks. Tas nozīmē, ka spēlētājs bija bīstamāks no plašāka ranga pozīcijām. Tas nozīmē gluži vienkārši, ka garās spēlētājs var iemest tālmetienu. Tas arī noteikti norāda virzienu, kurā TTT ir jāstrādā, ja tā vēlas atgriezties Eirolīgā.
Ir arī jānokomplektē mazliet biezāks maciņš. Tas ir likumsakarīgi, labāks spēlētājs āloši paprasīs nedaudz lielāku darbu samaksu, bet tas viss, protams, TTT menedžmenta rokās, kā pats Mārtiņš Gulbis un komandas treneris un arī spēlētājs ir izteikušās, tad TTT komanda, kas spēlē sezonas gaitā, kas spēlē Eirokausā un spēlē sekmīgi, tā tomēr ir cita komanda, kas bija Eirolīgas kvalifikācijā. Tās pašas spēlētājas, taču sniegums ir krietni kvalitatīvāks un varbūt kaut kādas mielas komandas iekšienē ir palikušas, ka sezonas sākums tomēr līdz galam nesanāca un Eirolīgas ceļzīme līdz ar to tur arī izšķapēja kaut kur kvalifikācijā, jo pašas nespēlēja tik labi, cik spējīgas.
Gaidīsim, kā tad noslēgsies. Pirmkārt jau šī sezona, TTT vēl ir jākļūst par Baltijas, Latvijas čempioniem. Tas, protams, ka ir neapšaubāms un neapstrīdams mērķis viņu šajā potenciālajā sezonas sasnieguma sarakstā. Bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tagad gan pie lielās sarunas dodamies tūliņ jau parunāties ar pludmales volejbolistu Edgaru Toču.
Sporta raidījums piespēlē.
Edgars Točs, Jānis Šmēdiņš apvienojuši spēkus, šogad spēlē kopā, un šoreiz pie mums ciemos ir viens no šī dueta spēlētājiem, tas ir Edgars Točs. Edgars, sveiks!
Sveiks visiem pavasarī, jā, prieks, ka uzaicināja.
Jā, nu, kā saka, jauns gads, jauns sākums, liekam tā arī par tevi un Jāni var sacīt, esat, kā jau Māris teica, apvienojuši spēkus vienā pārī, varbūt pastāst, nu, ko esat jau paveikuši šajos pirmajos divos gada mēnešos un kādas ir tās iezīmes, ko varbūt jau var secināt, kā jums sanāk?
Šo piedāvājumu es gaidīju jau pēc Tokijas. Jā, nu, līdz ar to es domāju, ka tas laiks būtu vēl liederīgāks. Jaunieši gan spīdēja savā zvaigznēs, respektīvi jauniešu čempionātos, bet po īsti lielajos turnīros nesanāca sev parādīt. Bet, jā, Jānim saprot, tas samsmē zīmols bija jāizved līdz galam. Un
bija droši vien kaut kādas sadarbības līgumi.
Jā, protams, pagājušā gada beigās pirms Ziemassvētkiem, nemaldos, Jānis uzrunāja mani. Ko es arī gaidīju no viņa, lai viņš to grib, nevis es viņam to uzspiežu. Un, protams, tas jūtos glaimots, kad es ieguldīju savu darbu, un tad šis ir tāds nākošais pakāpiens manajā karjerā. Varbūt citi, kam saka, ka mēs esam veci, lai pasaka, ka Rastor Gujus ir vecs. Ja, sveiciens viņam ar pasaules vicečempionu, ja, titulu.
Gads, tikai labākie gadi?
Jā, tikai ne, gads ir tikai skaidrs. Viss ir galvā, un kā tu viss samenedžē. Un mēs ar Jānim esam pieredzējuši spēlētāji. Viņš ir ļoti talentīgs, vairāk kā tai atzīts par vienu no talentīgākajiem pasaules spēlētājiem, gan labāko cēlāju uzbrucēju UTT. Ranga līders vairākas gadus, tāda pieredze viņam ir. Vīrišķības viņam pietiek, noslēdzošajos momentos un jāsliek vienkārši kaut kādas galotnes, kaut kādas izspēļas, sapratnes un vispārējais. Strādājam pagaidām Latvijā. Osens laukumos trenējamies un plus Kaizens varzālē pie Ivar Ikstena mēģinam neko nesasteikt. Pagaidām galvenie starti ir tādā Latvijas atlase priekškontinentālā kausa un pēc tam, protams, kontinentālais kausa. Bet paralēli mēs piesakamies visiem turnīriem, kur iespējams būs tik klāt. Plāni ir spēlēt topā, tad nevis tikai olimpiāde. Un, protams, tas ir fórums, labāko atlētu, kurš negribētu būt skolas izlaidumā savā. Ar sliktām atzīmēm, ja tad, nu, sēdēt mājās un teikt, nu, nav izlaidumu, nav liecības. Olimpiāda nekad nav bijis pašmērķis, pašmērķis būtu topā. Olimpiādē to var tikt, labi, pludmales volejbols uz cūceni nesanāk tikt. Tur vienmēr jābūt pīķī, kaut vai viens turnīrs tev ir jāuzvar. Tur nav tā, ka, o, tu tiksi kaut kādā vienā turnīrā desniekam, tu esi garantējis sev vietu olimpiādē, tā nav. Mums nav no viena rezultāta, bet no rezultāta kopam, līdz ar to mums diezgan sarežģīti. Un redzam šo jauno turnīru formātu, ka viņi ir uztaisīti šaurāk nekā, nezinu, cietuma logi. Turnīrs, nu, sarežģīti, bet nav neiespējami.
Tādam jaunam no jauna izveidotam pārim ir grūti uzkāpt saukšu, lai gan jums jau nāk savi reitingu.
Jā, bet grūti arī sēdēt divānā 6 stundas, tā kā tas nav grūti, tas jābūt kaut kādām sakritībām, kā mēs teicām, mēs tiksim pie turnīra klāt, mēs arī, es domāju, savu spēli parādīsim. Galvenais ir saglabāt sevi formā. Tad uz konkrētiem turnīriem, kas ir kontinentālais, kausa kontinentālais, kausa atlasi, un plus vēl aizbraukt uz pasaules tūrēm, un respektīvi arī sparingot ar spēcīgākiem partneriem. Pamazām tas grafiks bīdās, un meklējam, protams, no tiem visiem labākos variants. Ir arī no austriešiem piedāvājumi, bija arī no Krievu komandas, bet es teicu, čaļi jūs kaut ko laikam nefiltrējat un politiskajam stāvoklim vispār nesekojat līdzi.
Kā tāds piedāvājums atnāk līdz tevis?
Es nezinu, tevi? Viņi Facebookā uzraksta vai nevēlētos trenēties, saku, diemžēl sakritības apsākļu dēļ, vai jūs vienkārši nesekojat līdzi un viss. Un arī bija no Baltkrievijas tādi. Viņi meklēja iespējas, viņi trenējās Dubajā, Katarā, Turcijā. Es nezinu, paklīdu runas, ka viņi kaut kur mēģinās startēt, bet es īsti nesprotu starp Āzijas kontinentālo kausu vai ko. Tā kā tās valstis ar viņiem komunicē, un poļiem mēs runājam, viņiem vēl ir striktāk, viņi nedrīkst trenēties ar to komandu, ar kuriem viņi ir trenējušies. Tāda ar Kubu viņi nevar trenēties, Kuba bija pie viņiem izlasē.
Klau, viens jautājums. Jūs ar Jāni abi esat darbojušies kā bloķētāji. Tas ir bijis jūsu tā kā pamata amplua. Kāds tagad ir lomu sadalījums jūsu pāri?
Es esmu treneris. Nē. Jā, es esmu bloķētājs, un Jānis arī pie Sašas viņa gāja uz maiņām, tā kā viņam tās iemaņas ir aizsardzībā labāks, viņam arī eksplozivitāte aizsardzība ir krietni labāka un game reads, tāda spēles lasīšana. Bišķīt viņam jāapzinās, ko es varu aiztaisīt ciets ar savu bloku, un varbūt viņam mazāk jāmina, un man savu vietu, tā teikt, nav jāķer kaut kas liekais, man jānotur tikai savus tādu laukuma disciplīnu. Ja mēs noturam savu, katru savu zonu, par ko mēs atbildam, respektīvi taisni vai slīpi, līdz ar to problēmām nevajadzētu būt. Aizsardzība, es domāju, būs aizsardzības serve. Jā, tāda bloks būs mūsu stiprā puse.
Tu jau sacīji, ka šo piedāvājumu tu gaidīji pēc Tokijas jau, tas nozīmē, ka tu jau ievadīji vai Jānis ievadīja kādas sarunas, vai tas kaut kur gaisā jau virmoja tobrīd jau?
Gaisā virmoja, visi fanāti man tā liekas arī, ka tas būtu loģisks iznākums, un varbūt tā tam bija jānotiek, ka tu bišķīt pāēd smilt puduru, ja tādu darvas puduru bišķīt pāēd ar jauniešiem, nebija jau slikti ar jauniešiem, jauna pieredze un sistēma trenējāmies, bet jaunieši
arī viņi daudz ieguva no jums.
Nu, viņi arī ieguva, es uzskatu viennozīgi, mēs ar kaut ko ieguvām, bija treniņu process viss pārējais, bet nu, jaunieši ir jaunieši. Nu,
kāpēc nesanāca, jo jūs jau bijāt sākuši spēlēt, jā, bet...
Mēs jau arī bijām pamatturnīri arī iekļūšajā.
Šī ar Kristiānu tur ir nu, labi, ļoti liels tāds potenciāls milzīgs.
Vairāk bija tādi key momentos, kad Kristiāns nav aizsargs, viņš ir bloķētājs. Viņam vairāk ir tādi jāspēlē savā amplua. Nu, tas viņa tā kā, nu, nevis čakarē, bet viņš nepilnveido sevi. Līdz ar to pie Mārtiņš.
Tādā ziņā ar Mārtiņu ideju.
Mārtiņš vairāk viņam var iedot kā aizsargs. Jā, tādā, līdz ar to viņš viņu regulē, viņš pastāsta, kas un kā. Es kā bloķētājs jau neredzu, ko viņš darā. Aizsargam ir jābūt, kā man Karambula pateica, ir divi varianti. Zirgs, esi tu kā bloķētājs, un jājais, ja tā var teikt. Jā, tād...
Jātnieks.
Jā, nu, jājais. Tas ir veids, kā tu progresē vai labs treneris. Tāds ļoti pieredzējis treneris. Mums treneris atvars vēl nav pieredzējis, bija jauns, un līdz ar to Pļaviņš ir diezgan pieredzējis.
Un ļoti labs
aizsargs. Līdz ar to Kristiānam tas progress aiziet daudz straujāk. Ja? Tā kā es uzskatu, ka tā nebija slikta ideja, vienkārši laiks. Priekš manas tādas izaugsmes varbūt vieglāk ceļu uz olimpiādu un tam topam būtu daudz ātrāks. Un arī, protams, finansiāli daudz izdevīgāk, tā, nu, vieglāk, tāpēc Olimpiskās vienības atbalsts būtu pilnā apmērā, pateicoties Tokijas sasniegtajiem rezultātiem, tad tagad par tām, nu, pateicoties sponsoriem, mums to naudu ir vieglāk savā. Nu, nevis vieglāk, bet no sponsoriem.
Kas jūs trenē? Abus ar Jāni?
Toms Šmēdiņš ir asistents trenerim. Pārsvarā, kad mēs braucam uz kaut kādām nometnēm, tur treneri pieslēdzās pie komandām, kur mēs trenējamies. Tātad Brazīļiem pat ir sistēma, tev nāk 6-2 treneri plus 4 asistenti. Tad brauc uz nometni, maksā konkrētu summu, nu, tas, kas ir Brazīlijā simboliski, tas ir, man tā liekas, pat trešdaļa no biļetes treneriem, neskaitot dzīvošanu, tu maksā viņu treneriem, viņi aizved visas nedēļas treniņus tev, plus vēl 3 privātos treniņus, ko tu vēlies atstrādāt, un visu, kā arī Somi, tātad es nezinu, pietuvināt, mēs ar Somiem esam labi draugi ar haļu īpašniekiem, un viņa šogad atvēra Tenerifē jaunu tādu laukumu īri, nevis īri, bet nu, laukumu, tagad Norvēģi brauc, gan aicināja, un viss arī ar igauņu treneriem. Reivo Vesiks, bijušais Krievu izlases treneris, tagad palīdz Šveices izlasei, gan meitenēm, gan zēnēm. Un tā Hacienda konkrētā vieta mums piedāvāja arī uz vietas arī treneru pakalpojumus, tas, kas ir gan Ukraiņu treneris, kas bija agrāk strādājis Krievas sistēmā, un šīs Igaunijas izlases treneris. Tā kā Latvijā mums ir Toms Šmēdiņš treneris, plus jā, fiziskā sagatavotības Ivars Sikstens mums asistē.
Kā jums ar atbalstītāju? Nu, Jānim ilgus gadus, kā minēja Samsmē Zīmols, Edgars Buļs kā menedžeris. Kā jūs ar Mārtiņu darbojāties? Par to mēs pat tā īsti laikam neesam runājuši, kā bija šī visa sadaļa. Bet kā ir tagad? Kā jūs paši to visu organizējat, menedžējat pa starpu treniņiem, pa starpu ģimenēm un kādos brīvajos momentos?
Jo es atceros, tad, kad pārtraucāt sadarbību ar Mārtiņu, tad tu pats, man liekas, teici, ka ir kaut kādi tavi sponsori, ir kaut kādi viņa sponsori, kaut kādi kopīgie, un tur ir jātiek galā ar juridiskajām lietām. Cik tev palika un jā. Cik tev tagad?
Nu, pa lielam pārsvarā viss ir no, tas tu influenceris. Pa lielam otrā darba daļa tev līgumā tā arī ir, jā, tev ir marketinga līgums, tas vairs nav sponsorships, tas ir marketinga līgums, kas tiek ar slēgts ar sporta biedrību. Tev konkrētā laika sprīdī jāieliek ir konkrēts posti, jābūt sociāli aktīvam ar tieši ar produkciju, neizmantojot citu produkciju. Jā, un pie pārējā tiek strādāts, jā, tad mums ir atbalsts arī no Osans, halles, kur mēs trenējamies, jo mēs par treniņiem pie viņiem nemaksājam, līdz ar to viņi, nu, normas robežās tiek nodrošināts laiks treniņiem.
Tas arī ļoti vērtīgi, jo nu, tas ir pamats.
Tas ir lielākais arī, kas un kaizenā, tad kaizena ir svarzāle, kur mēs dodamies. Pirms tam bija no olimpiskās vienības, bet tagad ar loku kariem pret lovu mēs no tā visu pēdējā brīdī nogriezām, jo mēs paralēli varējām pirms smiltīm ieiet svarzālē vai baseinā pēc. Tad to teica, nu ja nav mums, tad nav nevienam un to mums nogriez nost. Bet tur jau pamazām viss kārtojās arī par finansējumu. Sapratām, ka vēl ir putni, tad, kad gulba lido, tad arī olimpiešiem finansējums, olimpiskās vienības atlētiem tiek sūtīts finansējums. Tad arī tagad jau atnāca šodien, man tā liekas, nemaldos papīri, kad, vai vakardien jau bija, kad jau drīzumā būs nauda, gan varēs ar atpakaļojošu datumu iesniegt gan par dienas naudā mēdināšanas. Tā kā jā, nu, pamazām mēs lasam, nesūdzamies, paldies tiem sponsoriem, kas ir ar mums, un pamazām tā ģimene mūs paliek lielāka, un zinām, ka pludmales volejbols ir skatāms sportaveids, un arī mēs atraktīvi vienmēr mēģinam parādīt savos sociālajos medijos un ikdienā, un jebkur pārstāvēt šos mūsu atbalstītājus. Tas ir otrā daļa darbiņa, tāpēc, ka redzam arī NBA līgumos sastāv ļoti liels procents ar šo tie marketingu, un jābūt pašiem sociāli aktīvam un neatņemamā mūsdienas profesionālā sporta daļa.
Es pieļauju, ka ir tā, ka nu, lielākā šī darba daļa ir jāiznes uz taviem pleciem, jo Jānim tomēr tas tā nevisai ir.
Jānis lasa avīzes, un man tā liekas vēl ziet zāru tolet mājās, bet nu, nē, nē, nu, nu, Jānis tāds ir, jā, viņš sevi, vai tas ir slikti, vai labi, viņš darītājs ir. Viņam liek runāt nepatīk, viņš iet un dara. Nu, tāds kurzemnieks ar sklandrausi mutē un ej, strādājam, jā. Sklandrausim tieši pateic gada negaršīgākais ēdiens pagājuši atzīt, sākās, šo viņam šodien cējā iemetriem, jā. Viņš manim sāka kaut ko pukstēt.
Jā, nu, man tī ir labi iet pie sirds, kā kurzemniekam nav nevainas, ne, nav mans mīļākais ēdiens vai uzkoda, bet ir tī ir labi. Kopumā tu jau arī to drusku minēji, bet tais tavos sākotnējos komentāros arī mūsu telefona sarunā izklausījās, ka tomēr nu, tā Parīze ir tas atskaits punkts un tad tālāk kā nu būs, bet vai esat izlēmuši būs vai nebūs jā, pēc Parīzes?
Pēc spēle, mēs spēlējam pilnu sezonu, jā, un tad skatāmies 70 gados jaunas jau nemeklēsim un es domāju, ka jā, kad līdz galam arī spēlēsim kopā jā, lai veselība turās un viss pārējais, bet es uzskatu, ka mums pagaidām mēs tā spēle ir diezgan viegli spēlēt. Katrs zina savas vainas un nav jāmeklē kaut kādi x, y, jāprēķina koeficients vai kas. Ja ir kaut kāda kļūda, uzreiz zināms, kas to izdara un mēs uzreiz praksi, jā, mans, viss mūti aizvaru spēlēm, nevis sākam kaut ko skaidroties, tā vai mana, ir tas, tā teikt, honeymoons, jā, tad, kad jauna
spēle sāks,
jā, kad sāk jauna spēle, nē, man viss tev ļoti labi, man viss, man vaina, es to nelīdz galam izdarīju, un, bet šeit var uzreiz var redzēt, ka tas nav tikai honeymoons, bet var redzēt, situācija izveidojas, ka tur loģiskais risinājums, ka tā ir viņa bumba un viss, un līdz ar to tas progress arī veidojas, ka nav liekas kaut kādas darbības, bet tu taču pats varēji, vai, bet tev taču jāpaņem, un tas ir ļoti svarīgi pašā pirmsākumās, lai tu strādātu pareizajā virzienā un vienkārši neaiziet kaut kādos konfliktos vai otrs darīt kaut ko speciāli pret to. Nu, neapzināt, bet speciāli tev uzreiz sanāk, lai parādītu, ka tā bija tava. Nu, un šis būs vismaz nu, vēl viens cikls, es ceru, jā, tāds projekts. Ceru, ka pašā augšā top 10, tagad top 16, kas ir tas pats mērķis, jo zemāk spēlēm tur nopelnīt nav iespējams, un tā ir muļļāšanās. Jā, tie agrāk, ka mēs zinām, bija Major Series un Grand Slam.
Bija zvaigžņu sistēma.
Nu, bija perfekti. Visi, ar kuriem runājam, visiem šī sistēma liekas, kā vispār tas beach var izdzīvot, gan arī tagad zinām, kad FIBA, bet Beach Volleyball World ir finansiālas problēmas, gan tai televīzijā. korupcija vai vienkārši tie tur čaļi ir aizsēdējušies augšā, jo zinām, ka Volejbola federācijas starptautiskais prezidents ir savā valstī meklēts par korupciju, plus vēl viņa seši draugi ir kaut kur ieguvuši savus vīlus, ātrlaivus un vispār, jo, bet viss notiek. Jā, tā kā, nu, cerēsim, ka pludmales volejbols arī uz priekšdienām, lai cilvēki, kas spēlē, varētu uz tā nopelnīt, nevis tikai izdzīvot, jo tas, zinām, ka cenas ir uzaugušas, ja pastāst, kāds balfons bija tajā Major Series un kāda viņš tika organizēts kā F1 posmi, kur brauc F1 pavāra Red Bull atlēti, noliežās izpaļlēcēji ar bumbu centrālajā stadionā, Vīni, Štādi, Klagenfurt, Fort Lauderdale un vēl bija metāliekas. Horvātijā. Jācer uz to, ka šī sistēma atgriezīsies vismaz finansiāli un paplašināts turnīrs, jo ar daudziem spēlētājiem, kurus runā, viņš saka, tu nevar rēķināties, ja tu netiec pie, īsti pie turnīra klāt, plus vēl valkārts, tad nu, tu paliec bez lielām finansēm, un lielā, ja tev nav lielā federācija, kas tev atbalsta vai olimpiskā vienība, kur tas izpildīs A sastāvu. Ja tu neesi students, tad to sarežģīt. Nu, tad tu dzīvo no saviem atbalstītēm.
Klau par kontinentālo atlasi, tad vispirms būs jāatlasās Latvijā, lai vispār tiktu tur tiks divi pāri no vīriem.
Sabot, trešā rezervē, jā.
Jā,
tad... Es pat dzirdēju, ka būs šo trīs atlases turnīri.
Jā, trīs atlases turnīri bija plānots Ventspils. Tātad zinām, kad ir maijā, maija vidus, jā, tad, kad tur ir vissiltākais. Kaut ko runāju par salkristiem, tāpēc, ka ikgadējais atbalstītājs veido vienmēr lielu turnīru un labāko balvu fondu, un tas nu, vienmēr ir pasākums līdz ar to. Bet federācija vēl šo apstiprinājusi, mēs tagad vēl diskutējam spēlētāju ar federāciju par konkrētiem datumiem, kas ar turnīriem sakrīt. Līdz ar to, jā, bet nu, trīs posmiņi būs, kurā vietā, cikos un kad, to mēs zināsim, bet tas ir mājas, māja vidus. Jā, un šajā posmā es uzskatu, tas labs formāts, pirmām kārtām, lai būtu ažiotēži arī Latvijā un ieskandināt tādu vaibiņu priekš olimpiādes, nevis tā kā pēdējā, jā, bīdži jāskatās olimpiādē, jā, lai būtu arī šis ceļš līdz tajā. Tie olimpiskajām spēlēm.
Bet jums būs ko cīnīties, no jūs būsiet, kas tēmē brāļi Samoilovi cīnīsies par šo, droši vien Mārtiņš Kristiāna tēmēs
arī. Jā, jau jauno pāris kārts.
Jā, vēl kāds jaunais, jā, nu būs jau arī labs kapiņš, latviski sakot, lai tur vispār tiktu līdz kontinentāliem kausam Jūrmalā.
Nu kādam rokas trīcēs noteikti. Un šeit arī parādīsies tie, kas ir lielo turnīru spēlētāji. Protams, spiediens būs liels. Bet jāatcerās, tas ir Latvijas čempionāts. Un
jūs ar Jāni esat bijuši lielākās situācijās un lielākās
nu, brīžos. Par to arī stāsts. Nu, ja tu esi spēlējis olimpiādē pusfinālos, kur katra spēle vai lielie turnīri, kur katra spēle ir liels naudas bumbu balvas un reitinga punkti, un arī, protams, prestižs, nu, tad jā. Bet katra spēle ir jauna spēle un sāks no jauna. Tev neviens nevien par radu rakstiem neviens neko nedāvinās.
Jums ir kāds priekšstats, pret ko varētu būt vispār jāspēlē? Jo 10 labākās Eiropas komandas pēc ranga tie pat taisno aiziet uz Parīzi.
Protams, kas... holandieši, austrieši, tie paši igauņi. Ir daudz komandas ar labām divām komandām, ir ar vienu ļoti labu otru, savu, vācieši, nu, nācijas lielās valsts.
Klau, tavuprāt, tas, kas tagad ir noticis Latvijas vīru pludmales volejbolā, šī te pāru maiņa, varbūt tā spēku atstarpa, kā bija, piemēram, pirms gadu, pirms diviem, kad tu spēlēji ar to pašu Kristiānu un bija, principā, pirmriniekos bija tikai Aleksandrs ar Jāni, tas arī to spēku tādu samēru atšķirību ir mazinājis, un tagad tas tāpēc arī varētu būt sīvāk šajos atlases turnīros.
Es domāju, ka daudzi sagatavos, es nebūs nemaz tik sīvi. Es tā uzskatu. Man liekas, ka tur būs ļoti acīm redzamas divas. Vai pat trešā komanda, es pat trešo nezinu, bet divas būs spēcīgas pārējie, nu tā un savā starpā cīnīsies. Piemēram, no jauniešiem es vienmēr esmu gaidījis vairāk jauniešu komandām, ka būs lielāks pienesums, jo daudz ir spēlējuši parādījuši sevi jauniešos, bet pēc tam Latvijas čempionātos vienalga kaut kur nu, pazūd. Kā es teicu, es pats sāku 28. Tikai spēlēt labi, tā kā viņiem ir vēl laiks, bet viņiem ir uzskat daudz labākas iespējas, jo viņi ir mācījušies no iepriekšējām kļūdām, viņi gan zina par fiziskajām sagatavotības treneriem, mēs visu laiku taustījāmies.
Kas lācītim vēderā?
Tu pieminēji jau, Edgar, šo terminu piķītis, jeb nauda. Parunāsim par profesionālā sporta neredzamo pusi Latvijā. Tu Latvijas televīzijas intervijā, kad kolēģi bija aizbraukuši pie jums ar Jānu Streniņu, sacīja, Jānim ir iekrājumi, viņam tādā ziņā labi, man ir jāmeklē ikdienas darbs. Un prieks, ka tu esi atklāts arī par šo jautājumu. Kā tad tur īsti ir? Kāda ir tava ikdiena? Tu papildus arī strādā šobrīd?
Vadu treniņus. Tas ir divas dienas nedēļā, un tas ir, lai es praktiski kaut kādu treniņu naudu acis, bet tagad, kad mums ir atbalstītāji, tas nedaudz tik samazināts, līdz ar to tas man netrocē, jo tas ir smiltīs, tas nav tā, ka es sēžu ofisā vai nesu ogles, tas tā kā ekstra man tehniskais darbs. Viss, un arī tad, kad es atkārtoju darbības kaut kādas treniņos, tas arī sevi pilnveidoju. To es pamanīju, jo, piemēram, gan atkāpšanās, gan kaut kādas tehniskās, taktiskās daļas. Man kā bloķētājiem tas svarīgi, tas tā kā centrum stādīs stāstīt kombinācijas basīdī, lai neaizmirstās. Līdz ar to priekš manī tas ir tikai noderīgi. Tas darbs man patīk, kad cilvēkiem runāt patīk. Pārsvarā tā braukāšana varbūt bišķī, tas dzīvoja Jaunolienas galā. Līdz ar to tas varbūt tās braukāšana, bet tagad mēs redzam ārā pavasaris. Un laiks paliek labāks, un līdz ar to man izbraukāt daudz, nu, daudz vieglāk. Un mēs arī pārsvarā vasarā trenējamies jūrmalā, pēc iespējas ārpusē laukumos, un arī vieglāk šo laiku samanedžēt. Jo tagad iekštelpās vienīgais laiks, kad mēs tiekam trenēt, ir agrs rīt.
Ko tu trenē? Amatierus?
Amatierus pārsvarā, jā. Jauniešiem asistē. Man pedagoģiski augstākā izglītība šajā gadā es iesniedzu vēl atjaunot. Nu, tad jāatjauno, ja nestrādāju savā profesijā 5 gadus, tad tev šīs diplomiņas ir jāatjauno nākotnē, jo kaut kad es tieši tad, kad Richards Finsters strādāju, es arī, kad ar Mārtiņu tieši pirms Tokijas arī to pašu treniņus vadāju, tā kā tas nav nekas jauns. Mm. Otrs variants, tas, kas atslēdz savu galvu, man šis darbs patīk, man patīk būt pie cilvēkiem, es komunicēju, un otrs, lai izlaistos no mājām, jo mājās man divi bērni, sieva strādā no mājām, pārsvarā līdz ar to čaļu, es domāju, ka jūs saprotat, ka savu vīdi vaigu, un man patīk tiešām būt apkārt redzēt šim pludmales volejbols sirdī, ja, tā, tas nav tikai vienkārši darbs, kā es teicu.
Tu jau pieminēji arī Latvijas Olimpisko vienību, Latvijas Olimpisko komiteju, nu ļoti labi, ka beidzot tā naudiņa ienāks federāciju kasēs, varēs nodot arī sportistiem. Zināms, protams, ka no Latvijas Olimpiskās vienības līdz šim maksātajiem iepriekš kā vienīgi maksājušos pabalstus sportistiem, nu nekādu sociālo iemaksu nav, tie ir pabalsti, tā nav alga. Tu domā par savu nākotni, kā, jā, kāda būs tava nākotne pēc sportista Nē, karjeras un cik vēl būs tavā pensijas fondā
šobrīd? Robežsardzē, mums sadarbība Robežsardzē, oficiāli, tā kā tas tiek maksāts oficiāli un, protams, tiek veikts arī iemaksas. Bet mēs saprotam, ka mēs esam desu gads. 88. Un uz augšu mēs bijām tie lielākie bērnu skaits, kad mēs bija ļoti daudz, un mēs saprotam, ka šo bērnu skaits būs mazāks un iespējams pensiju vecums tiks vēl celts. Nepaļaujos nekad uz citiem, paļaujos tikai uz sevi. Pirmkārt, es lauku cilvēks, plāns ir tāpat pilnveidot sevi un strādāt pēc tam, lai būtu labas nodrošināts vecumdienas. Tas nav tikai būt ar sportu, ka beigsies un cerēt, kāds man kaut ko maksās.
Jā, nu vēl viena lieta, par ko regulāri tiek diskutēts tīpaši katru gadu uz gada beigām – prēmēšanas sistēma valstī. Jūs ar Mārtiņu pēc Tokijas, pēc 4. Vietas saņēmāt prēmiju. Protams, visi godam nopelnīs, par to nav jautājumu. Bet kā tev šķiet nevajadzētu atteikties varbūt no šīs vienreizējās sistēmas un kā ir izskanējis šo prēmiju plus mīnus varbūt tādā pašā apjomā lielākā vai mazākā, bet izmaksāt kaut kā pakāpeniski pēc karjeras beigām vai kaut kā citādi šos sportistus, izcilniekus un citā veidā premēt, atbalstīt?
Nu, mums pagājušā nedēļa tieši poļi bija. Nu, tur tie, labi, poļi lielāka valsts, bet viņiem nav tik labi rezultāti kā Latvijas pludmales volejbola, un viņiem tie apjomi pavisam savādāk. Un tie spēlētāji, kas ir beiguši, viņi uzreiz tiek pamazām iebīdīti, kam ir interese pludmales volejbola kā treneri. Sistēma un šī treneri sākot no jauniešiem, un treneris ir nodrošināts labāk nekā viņiem spēlētāji. Un mums šī sistēma, man tā liekas, tikai tāpēc, ka valstī jau nav jāuztur sports, arī Saša kaut kur bija minējis, ka valstī nav jāuztur sports, bet tur nodarbojies, tad var atvieglot šo ceļu kaut kā pēc tam. Nu, ja tās ir, piemēram, citās valstīs, tas ir militārais atbalsts, Mārtiņš un es esmu Robežsardze, tas ir tas, kas palīdz, ka tu paliec tajā sistēmā, pēc tam beidzot savu sports karjeru, tu vari iet strādāt arī tajā profesijā. Ja, tad iegūt pakāpi, jo, ja tev ir augstākā izglītība, tu diezgan viegli var pārkvalificēties.
Vai kā mēs runājam ar bijušo handbolistu Ingaru Dudi pavisam nesen Francijā, tur arī ir īpaša sistēma profesionālajiem sportistiem, lai viņus integrētu un piedāvātu viņam kaut kādas darba studiju iespējas.
Jā, Ingars mācās elektroniku, elektroinženieriju.
Tas valstī nav jānodrošina, bet federācija var nākt pretī vienkārši ar šādu sistēmu, kad pēc tam tu beidz un tad mēs strādājam. Tas nav tā, ko tas beidz, vai dodiet man. Nu, tas nav. Nu, tev pirmām kārtām prioritēt mācīties. Ja tu neesi NBA, NHL, un tas vēl projām tev nenodrošina, kā redzam, šīs labvēlīgās vecumdienas, kā daudz NBA.
Paskatāmies uz Alenu Iversonu.
Nu, ne tikai, jā, kas tur, ka Lebrona, Cleveland, Cavalier, komandas biedrs, jā, foķējās selfiju un prasa naudu, tā kā par tīrot stiklus, tā kā tas nenodrošina. Ja tu pilnveidos ar šī mentālā veselība, ka tu vienkārši paliec šīs federācijas redzeslokā, kaut vai normālā komunikācija vai šī regulārā, nezinu, apjautāšanās, kā iet vai iesaistīšana kādos projektos, vai kad, nezinu, mums arī federācija ļoti labu pasākumu uztaisīja gadu noslēgumā, ka šos gan veterānus, gan labākos trenerus, kad visu laiku mēģina nu, apgrozīties. Un tad es satieku vecos zāles volejbolus, ko viņš dara, kā viņš tagad strādā un cik grūti tas bija iestādīt, nu, pāriet. Un šis ir tas svarīgākais. kad no, iedos tev zīvi būs labi, bet tev vajag makšķerīt to padomu un viss, un redz caur šādām tādām saviesīgiem pasākumiem, man liekas, ne tikai tā kā pasvinēt, paklausīties Lelu Dreiman kā dzied, un tieši šis iegums, kas pēc tam, kas tev nodarīja, kad tu satiec tos vecos bukus, kas agrāk zāles spēlēš vai bīči, un tad viņš pastāsts un padalās. Katram ir jādomā par savu nākotni un cerēt uz citiem nav, un man tā ir izglītība, tāpēc arī es ievadu šos treniņus priekš sevim, lai es neierūsēju, jo to es vadu praktiski lielākā vai mazākā mērā gan savā olimpiskā ciklā, nu, Covid gan patraucē, bet tāpat tur bija klātesoši, jo turnīri nebija, tas vadīju arī Osans laukumos ar treņišiem pašām meitiņu grupām un tās pašas meitiņas, kuras arī tagad nāk, tas nav traucējis. Jā, tad vairāk braukāšana, bet tas vairāk, kā mēs jau tagad redzam februāris, ka visi cilvēki risūk, varbūt tas ir, kas traucē, tas melnais laiks, bet tagad jau ir gulbīši, ir sniegpulkstenīši un bļitkotāji jau var pamazām sāk pazust no ledus, tad jau pavasars ir klāt.
Ledus ir pazudis, bļitkotāji arī palēnām pazūd.
Labi. Ko es saku jauniešiem arī nākam par karjeras izvēli, tagad jaunieši, kur man iet spēlēt, es gribu spēlēt, es saku, mācies. Es saku, ja tu tiksi, tu varēsi apvienot, tad tu arī varēsi spēlēt pa lielam. Tas ir pats svarīgākais, ka jābūt ir izglītībai, nu, jo, protams, ja tu topā, bet tas nekad nav garantēts, tad mazāk nekā 30% pie tam, ja tu arī esi ļoti fizisks, jo šis ir komandas sporta veids un individuālais sporta veids, tieši pludmalē. Basītī tas pavisam savādāk, tur kaut kādu midusmēru tu varētu arī sakasīt, bet trauma, viss kā dzīvē saliekās neveiksmīgi mīlestībai vienalga, kas var izkrist, šis ir tavs safe grounds. Ja tāda, man tā ir augstākā izglītība, es arī iesāku jo maģistratūru Daugavpilī, bet nepabeidz, tad es atnācu uz Rīgu, sociālo un jaunas lietas speciālists, kurus varbūt nožēlo, bet tagad, ja es skatītos atpakaļ, es neņemu sporta pedagoģiju, jo tas bija diezgan vienkārši, jo tas man interesē. Tagad es varbūt tās paņemu kaut ko sarežģītāk. Nu, vēl jau nekas nav zaudēts.
To jau var apgūt arī pašmācības.
Es ceru vēl strādāt, līdz ar to viss būs labi.
Jā, paldies, Edgars Točs, Pludmales volejbolists, bija šodien studijā sarunā raidījumā piespēlē. Paldies, Edgars, lai veicas, un man liekas, ļoti daudz vērtīgu atziņu šīs sarunas laikā ieguvām, un tad jau tiekamies
smiltīs,
ceru Parīzē.
Smiltīs Parīzē. Un šos vēdienas silts laiks. Jā,
jā tiekamies jā. Smiltīs un pēc tam jau Parīzē.
Perfekti.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, tādlūk saruna ar Edgaru Toču. Es domāju, ar Edgaru mēs varētu runāt vēl stūnām ilgi, jo Edgars ir tiešām ārkārtīgi patīkams saruna biedrs, bet ļausim viņam arī trenēties, gatavoties sezonai un tad sekosim līdz rezultātiem. Tas šobrīd ir galvenais un tad jau pēc tam varbūt gada beigās vai nākamā sākumā atkal parunāsim, kā tad ir gājis, bet mēs šoreiz liekam punktu arī visam šim raidījumam, sakam jums paldies par klausīšanos.
Jā, Edgars Toču, protams, kā Alaži ļoti atvērts un arī inteliģents sarunbiedrs, ar viņu tik tiešām var daudz un dikti runāties, un arī mēs aizkadrā vēl dažas lietas, protams, apspriedām. Ja kādam no jums klausītājiem bija jautājumi, kāpēc jūs tagad marta sākumā runājat par pludmales volejbolu, tad cerams guvāt atbildes. Pludmales volejbolā visi lielie notikumi tuvojas 2-3 mēnešu laikā, būs tiešām ļoti svarīgi turnīri visiem Latvijas pludmales volejbola pāriem, tāpēc cerams, ka uzzinājāt ko jaunu, cerams, ka bija arī interesanti. Mēs jums sakām paldies par šīs nedēļas raidījumu un, protams, būsim atpakaļ jau pēc nedēļas kālažu ar jauniem tematiem un jaunām sarunām.
Tiekamies, visu labu!
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.